Cartea Numeri, pagina în Biblie 159, și am să vă invit să ascultați, așa cum stați, să ascultați un pasaj mai lung care relatează un moment crucial din viața poporului Israel. Numeri, capitolul 13. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor. Toți să fie dintre fruntașii lor. Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului. Toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. Și Moise continuă lista numelor lor, dar pentru că de obicei nimeni nu reține cele 10 nume decât Iosua și Caleb, îngăduiți-mi să trec și eu peste ele și o să vă rog să le citiți acasă dacă vreți să le învățați pe de rost. Și am să citesc de la versetul 17. Moise i-a trimis să iscodească țara Canaanului. El a zis: mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. Ei s-au suit și au iscodit țara de la pustia Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman și Șai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt. Au ajuns până la valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, strugure, din pricina strugurului pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise: ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Amaleciții locuiesc în ținutul de la miază zi, ebusiții și amoriții locuiesc muntele, cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acesteia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Efune și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceasta, căci îi vom mânca, ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îi voi lovi cu ciumă și îi voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât ei. Moise a zis Domnului: egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia: ei știau că tu, Domnul, ești din mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste ei, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se despre tine vor zice: Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea i-a omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Iartă dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până azi. Și Domnul a zis: iert cum ai cerut. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Amaleciții și cananiții locuiesc valea aceasta, deci mâine întoarceți-vă și plecați în pustie pe calea care duce spre Marea Roșie. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le: pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o să o locuiți, afară de Caleb fiul lui Efune și Iosua fiul lui Nun. Pe copilașii voștri însă despre care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie și copiii voștri vor rătăci 40 de ani în pustie și vor ispăși astfel păcatele voastre până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Eu, Domnul, am vorbit. În adevăr așa voi face acestei rele adunări care s-a unit împotriva mea. Vor fi nimiciți în pustia aceasta și în ea vor muri. Bărbații pe care îi trimisese Moise să iscodească țara și care, la întoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care înnegriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. Numai Iosua fiului Nun și Caleb fiul lui Efune au rămas cu viață dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească țara. Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel și poporul a fost într-o mare jale. S-au sculat dis de dimineață a doua zi și s-au dus pe vârful muntelui zicând: iată-ne! Suntem gata să ne suim în locul despre care a vorbit Domnul, căci am păcătuit. Moise a zis: pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. Nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri, căci amaleciții și cananiții sunt înaintea voastră și veți cădea uciși de sabie odată ce v-ați abătut de la Domnul. Domnul nu va fi cu voi. Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Atunci s-au pogorât amaleciții și cananiții care locuiau pe muntele acela. I-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la Horma. Până aici a fost cuvântul Domnului. Istoria poporului Israel este o istorie profetică. Izbăvirea lor din robia Egiptului a simbolizat într-un fel izbăvirea unei lumi întregi din robia păcatului. Mielul pascal îl preînchipuia pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Trecerea prin Marea Roșie, călătoria spre Sinai, legământul de la Sinai, când Dumnezeu a zis: tot pământul este al meu, dar din voi fac poporul meu. V-am adus aici la mine pe aripi de vulturi și acum închei un legământ cu voi, ca să fiți o împărăție de preoți, să spuneți neamurilor despre cine sunt eu. O împărăție de preoți, să aduceți neamurile la mine să mă cunoască. Veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. V-am scos din Egipt ca eu să fiu în mijlocul vostru și voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și toate neamurile și tot pământul să fie plin de slava mea. Izbăvirea poporului Israel din Egipt și izbăvirea noastră din robia păcatului este urmată de o călătorie a credinței. Uneori s-au compus cântări despre Canaanul Ceresc și cântăm cu bucurie despre Canaanul Ceresc, despre Ierusalimul Ceresc și odată întorși la Domnul parcă bucuria Canaanului Ceresc și speranța aceasta ne atrage. Dar în același timp, viața de pustie și viața din Canaan ne pot vorbi despre viața noastră duhovnicească, despre viața noastră spirituală aici pe pământ, în călătoria noastră a credinței. Domnul Iisus a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și nu viață așa ca în pustie, câte un smoc de iarbă aici, câte un smoc de iarbă acolo. Da, Moise a fost păstor în pustie și a păstorit turma în pustie. Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață, să aibă viață din belșug. Și Moise privea și el spre belșugul Canaanului. În chip spiritual, Dumnezeu ne cheamă, din păcat, la o călătorie prin credință și la o viață din belșug. Dar privind la zilele noastre, la vremurile noastre, la anii în care trăim, chiar la starea noastră spirituală, de multe ori poate ar trebui să ne oprim și să ne întrebăm, nu cumva suntem doar o generație a pustiei? La Revoluție știți că cineva a spus că vor trece 20 de ani până când în România se va schimba ceva. M-a întrebat Filip într-o zi ce înseamnă o generație. Și după textul acesta din Scriptură s-ar putea să fie nu 20 de ani, ci 40 de ani. 40 de ani. O generație a pustiei. Ce s-a întâmplat cu poporul Israel? Dumnezeu a făcut minuni mari în Egipt, i-a scos cu mână puternică, i-a dus la Sinai, a încheiat legământ cu ei și în 11 zile trebuiau să intre în Canaan. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, trimite 12 iscoade să cerceteze țara și să vă aducă vești despre țară. M-am întrebat, de ce oare trebuia să trimită Moise 12 iscoade? De ce i-a mai cerut Dumnezeului Moise să trimită 12 iscoade? Este adevărat că cele 12 iscoade erau oameni cu influență în popor. Dumnezeu zice, toți 12 să fie dintre fruntași. Toate cele 12 iscoade erau căpetenii în Israel. Fiecare în tribul lui era o căpetenie. Dar de ce oare trebuiau să se ducă? Citind în cartea lui Iosua și dintr-o altă experiență mai târzie, peste 40 de ani a poporului Israel, am descoperit că atunci când două iscoade, Iosua nu mai trimite 12, pentru că din 12 numai două au adus un raport bun. Și a doua oară Iosua trimite doar două iscoade la Ierihon. Și când cele două iscoade se ascund în casa lui Rahav, după ce scapă cu viață, Rahav vine la ei și le spune, știm că Domnul v-a dat țara aceasta. De când ați ieșit din Egipt, ni s-a tăiat inima. Nu mai avem nicio speranță. De 40 de ani așteptăm să veniți să vă luați țara. Știm că Dumnezeul vostru este singurul Dumnezeu. Noi toți ne-am pierdut nădejdea. De ce oare i-a poruncit Dumnezeului Moise să trimită 12 iscoade? Poate un răspuns ar fi acesta. Să întărească poporul în credință, să vadă poporul care este starea de spirit a cananiților. Și s-au întors de la iscodirea țării cele 12 iscoade. Și așa cum se întâmplă la orice comitet sau la orice întâlnire, eu știu, organizată de oameni, majoritatea a avut primul cuvânt. Când 10 au decis să aducă un raport, ceilalți 2 au trebuit să stea pe planul 2. Și purtătorul de cuvânt al celor 10, după 40 de zile, i-a spus lui Moise, lui Aron și întregii adunări, într-adevăr, țara care am vizitat-o, care am iscodit-o, prin care am trecut și am observat-o, este o țară foarte bună. Este o țară în care curge lapte și miere. Și ce înseamnă expresia asta? Solul Israelului este așa de bogat, este așa de bogat în săruri minerale, că dacă nu plouă, totul se usucă. Dar când plouă, totul înflorește, totul izbucnește și curge realmente lapte și miere, în sensul că vitele, oile, albinele, toată țara este ca o grădină a lui Dumnezeu. Deci, spun cele 10 iscoade, țara este o țară bună, dar locuitorii țării, în fața lor noi eram ca niște lăcuste. Atunci Caleb și puțin mai târziu Iosua au intervenit și și-au sfâșiat hainele și au spus: dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va da țara. Nu vă răzvrătiți împotriva Domnului. Ei nu au niciun sprijin. Mi-aduc aminte când am construit casa de rugăciune din Iuliu Valaori. A fost demolată clădirea bisericii noastre de pe Mihai Bravu și s-au făcut tot felul de încercări și de tertipuri de a ne lăsa pe drumuri fără o casă de rugăciune. Până la urmă, n-au avut ce face și printr-un decret al lui Ceaușescu s-a făcut un schimb de proprietate. Și schimbul de proprietate între două clădiri trebuia aprobat de Ceaușescu când era vorba de biserică. Și l-a aprobat. Numai că subalternii lui, conducerea primăriei din vremea aceea, a decis să nu ne permită să amenajăm casa aceea care avea 4 camere, să o transformăm în casă de rugăciune. Istoria e puțin mai lungă și nu vreau să vă rețin cu ea. Dar într-o zi ni s-a dat autorizație, noi ca biserică ne-am rugat ca Domnul să facă ceva cu cei ce se împotrivesc. Și într-adevăr, cel ce se împotriva cel mai puternic a fost avansat și a fost făcut secretar plin în Comitetul Central. I s-a dat o responsabilitate pe toată Moldova. Și ultimul act care l-a semnat a fost autorizația de amenajare a casei pentru biserica noastră. Numai că autorizația, în loc să spună ce avem voie să facem, spunea numai ce n-avem voie să facem. Și departamentul cultelor și primăria, toți erau cu ochii pe noi și tot din două zile eram verificați. Odată am folosit o zi din asta în care n-au venit să ne controleze și am făcut ce am crezut noi că trebuie să facem ca să putem realiza acolo casa de rugăciune. Am început să demolăm pereți și să zidim. Și de la primărie, persoana care ne verifica a venit la mine și a spus: domnul Taloș, ce faceți aici? Și ca să vă spun pe scurt, finalul a fost acesta. Domnul Taroș, vă dați seama ce se întâmplă cu noi dacă se află sus ce faceți voi aici? Până atunci am crezut că noi trebuie să ne temem de cei de la primărie, de pe la departament, de autoritățile astea mai mici. Dar de fapt ei tremurau. Și chiar mi-a spus, zice, dacă pe dumneata te destituie, frații dumneata o să aibă grijă de dumneata, dar de mine cine are grijă dacă mă dă afară din serviciu? Și era persoana care venea cu autoritate să ne controleze. Și mi-am adus aminte de vorba asta a lui Iosua și a lui Caleb. Ei n-au niciun sprijin. Eram în plină eră comunistă. Și ne-am dat seama că ei care conduceau țara, ei care erau în funcții, n-aveau niciun sprijin. Iosua și Caleb spun, dintr-o înghițitură vom termina cu ei. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, Domnul ne va da țara. Vreau să observăm în această dimineață trei lucruri foarte simple. Mai întâi, cu ce atitudine îl urmăm pe Domnul într-o lume ostilă? Cu ce atitudine? 12 bărbați în Israel au fost expuși aceleiași experiențe. Toți 12 au văzut țara. Toți 12 au văzut cetățile întărite. Toți 12 au văzut poporul. Toți 12 au văzut bărbații aceia de statură înaltă. 10 dintre ei s-au întors și au spus, nu se poate, nu putem, mai bine ne întoarcem în Egipt, nu putem să mergem înainte. Și 2 dintre ei au spus, dacă Domnul va fi cu noi, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, pentru că Domnul este în mijlocul nostru, Domnul ne va da țara. Perioada de după Revoluție este o perioadă a pustiei în România și oarecum în lumea întreagă. Întrebarea mea este, ca popor al lui Dumnezeu, ne simțim intimidați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de agresivitatea care se dezlănțuie și de tot ceea ce se dezlănțuie în jurul nostru, ne simțim intimidați sau înțelegem că Domnul ne-a chemat la o viață de belșug spiritual? Poporul a plâns în noaptea aceea, toată noaptea. A început să țipe. Aș vrea fiecare dintre noi să se gândească în familia lui, între vecinii lui, la locul lui de muncă, în societatea în care trăim, chiar în biserica în care suntem. Care este atitudinea noastră? Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Diferența între cele două categorii, între cei 10 și Iosua și Caleb, deosebirea între modul lor de a privi lucrurile a fost una singură. Iosua și Caleb l-au avut în vedere pe Dumnezeu. Cei 10 au avut în vedere numai realitățile. Eu nu zic că situația în care te afli, poate cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi sau cu părinții tăi, sau cu colegii tăi, colegii tăi de școală, colegii tăi de muncă. Eu nu zic că este ușoară. Dar problema este cum abordăm noi situația în care ne aflăm. Este Dumnezeu acolo? Este Dumnezeu acela în care ne punem încrederea? De atitudinea cu care începi un lucru, de multe ori depinde rezultatul. Atitudinea care o avem atunci când înțelegem că Domnul ne trimite să mărturisim și altora despre El. Depinde rezultatul. 10 sau 2? Cu cei 10 sau cu Iosua și Caleb? Al doilea lucru care vreau să-l spun este că atitudinea noastră de încredere sau neîncredere în Dumnezeu, în situații specifice, are o influență benefică sau dezastruoasă. Toți cei 12 erau căpetenii în Israel și influența lor era destul de mare. Raportul care l-au adus cei 10 a făcut ca toată adunarea să fie influențată și tot poporul să plângă și să spună: de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta? Foarte interesant. Poporul nu exclude prezența și lucrarea lui Dumnezeu, dar nu mai are încredere în Dumnezeu. Cele 10 îi scoade, nu-L pomenesc pe Dumnezeu. Dar poporul îl pomenește pe Dumnezeu, dar nu așa cum îl pomenește Iosua și Caleb. Iosua și Caleb spune: Domnul este în mijlocul nostru, El ne va duce în țara aceasta și ne va da țara aceasta. Poporul zice: de ce ne duce Domnul în țara aceasta? De ce ne face Domnul ceea ce ne face? De câteva ori în cele două capitole, Moise scrie că cei 10 au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. M-am uitat în traducerea Bibliei Ortodoxe și textul este identic, cu foarte, foarte puține nuanțe diferite, și aici am descoperit una. Cei 10 au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. În cealaltă traducere spune: cei 10 au împrăștiat zvonul rele în poporul lui Israel. Au împrăștiat zvonul rele. Poate că te îndoiești în inima ta. Poate că te simți înfrânt. Poate că te simți abătut. Poate că te simți descurajat. Dar de ce să influențezi și pe altul și să-l împingi la un pas și mai dramatic decât acela pe care îl faci tu? De ce să fii un factor al descurajării în familia ta? De ce să fii întotdeauna unul care, în loc să privească la ce face Dumnezeu, privești numai la ceea ce fac oamenii? Am fost cu familia plecați în concediu și într-o bisericuță de țară am ascultat mărturia unui frate mai în vârstă. Frații l-au invitat să depună și el o mărturie și el a spus așa: fraților, când am aflat că o să-mi tai din pensie, știți ce am zis? Am zis că eu rugăciunea Tatăl nostru tot așa am să o rostesc. Și am să zic: Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zile. N-am să zic: Domnule Boc, pâinea noastră cea de toate zile, dă-mi o mie astăzi. Și am să zic: Tatăl nostru care ești în ceruri. Și mă uitam la omul acesta în vârstă, chiar față de mine, spunând: chiar dacă îmi taie pensia, eu n-am să mă rog Domnule Boc, ci am să zic: Tatăl nostru care ești în ceruri. Ieri am fost o altă familie de aici, undeva într-un sat pe lângă Puceasa, și când se plecăm, se însera, când se plecăm, a venit din nou să își ia la revedere străbunicul. Mie mi-a fost de la început drag, pentru că s-a născut în același an cu tatăl meu și cu mama soacră, în 1920, adică acum împlinește 90 de ani. Și când să plecăm, a început să ne recite un psalm. Un psalm lung. Și am fost atent să văd dacă chiar îl știe. Eu nu știam psalmul, dar știam cuvinte din psalm. Și știam dacă cumva se încurcă, nu s-a încurcat deloc. Și când a terminat psalmul acesta, a trecut la alt psalm. Și a trecut la alt psalm de binecuvântare. Psalmul 32 de pocăință. De la un psalm la altul. Și ne-a ținut așa o oră. La 90 de ani ne-a recitat psalm timp de un ceas. Tinerilor, câți dintre voi puteți să recitați? Nici eu nu pot. Vă mărturisesc, dar m-a provocat. De acum înainte, până la 90 de ani, să învăț, să învăț psalmi. Știți de ce? Pentru că spunea așa, eu noaptea când mă trezesc, am o singură rugăciune. Doamne, Dumnezeule, chiar dacă îmi iei picioarele, chiar dacă îmi iei mâinile, nu-mi lua mintea. Și ca să văd că Domnul nu mi-a luat mintea, recit, mă trezesc noaptea și recit psalmi. Și dacă nu-i uit, înseamnă că nu mi-a luat Dumnezeu mintea. Și recit noaptea psalmi. Și n-am văzut un om care să știe atâția psalmi ca acest bătrân la 90 de ani, recitând psalm după psalm. Și familia ne-a spus, are cancer la plămâni. Și apoi ne-a cântat o cântare. De ce să fii trist când în paradis e atâta bucurie? De ce să fii trist? Frați și surori, trăim o perioadă în care asemenea poporului Israel, care s-a aflat în fața belșugului Canaanului, trăim într-o perioadă când avem toate motivele să ezităm în viața noastră duhovnicească. Cu ce atitudine abordezi viața? Ce influență ai pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru soțul și soția ta? Ce influență avem în jurul nostru? Ce influență avem în biserică? Ce influență avem în societate? Ce influență avem în jurul nostru? Dumnezeu care ne-a mântuit prin Domnul Iisus Hristos vrea să ne ducă la o relație de dedicare tot mai profundă și asta nu se poate întâmpla fără încredere în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu vrea să mărească credința noastră. De aceea i-a provocat să meargă să iscodească țara ca să facă un pas prin credință, să meargă prin credință. Și 40 de ani de pribegie în pustie vorbesc despre neîncrederea lor în Dumnezeu. De atâtea ori ne văduvim de bucuria mântuirii din pricina neîncrederii. În împărăția lui Dumnezeu, zice apostolul Pavel, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Viața noastră duhovnicească, viața noastră care trebuie să vadă în fiecare zi, nu trebuie să depindă de ceea ce văd ochii noștri fizici în societatea în care trăim, ci să luăm întotdeauna în considerare pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun în încheiere că fără încredere în Dumnezeu nici nu-L putem asculta pe Dumnezeu. De fapt, răzvrătirea poporului nu era împotriva lui Moise. Da, s-au decis să-i ucidă pe Moise și pe Aron cu pietre și ei să-și aleagă altă căpetenie să întoarcă în Egipt. Dar răzvrătirea lor era împotriva lui Dumnezeu. Ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea copiilor lui Israel și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Ce înseamnă să-l nesocotești pe Dumnezeu? Ce înseamnă să nu-l iei în considerare pe Dumnezeu? Ce înseamnă să-L desconsideri pe Dumnezeu? Până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede El în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor? În cele din urmă, evreii au decis să intre în Canaan. După ce Dumnezeu le-a spus, pentru că n-ați vrut să intrați prin credință, de la început Dumnezeu a zis lui Moise, și asta dacă vă uitați din nou la începutul capitolul 13, veți descoperi, Domnul a zis lui Moise, iată, vă dau țara, trimite 12 iscoade. Întâi le-a spus, iată, vă dau țara, trimite 12 iscoade. Și cei 10 au spus, nu vom putea intra în țară, copiii noștri vor fi deja, nevestele noastre, familiile noastre, mai bine să ne întoarcem în Egipt. Dumnezeu a zis, eu vă dau țara, mergeți înainte. Și ei au spus, nu. După ce Dumnezeu a lovit pe cei 10 și au murit acolo în fața poporului, după ce Dumnezeu a vorbit și Moise a explicat poporului, iată în ce situație sunteți acum 40 de ani, veți fi văduviți de bogăția Canaanului? Au spus, acum ne pare rău că am păcătuit și mergem înainte. Pocăința nu înseamnă lamentare. Și Iuda s-a căit. Pocăința nu înseamnă plâng, strig și mă duc înainte tot cum vreau eu. Aia nu-i pocăință. Deci, Dumnezeu, acum nu vă mai duceți, că eu nu sunt cu voi. Întoarceți-vă spre Marea Roșie. Nu, ne pocăim, am păcătuit, mergem înainte și fără Dumnezeu. Tot cum vrem noi. Pocăința înseamnă să renunțăm la încăpățânarea noastră. Dar nu o putem face dacă nu ne încredem în Dumnezeu. Și atunci viața noastră e continuă lamentare. Și influența care o avem în jurul nostru este dezastruoasă. Ce frumoasă a fost influența lui Caleb. Poate nu atât pe moment, că dacă nu intervenea slava Domnului ce a zis Caleb și ce a zis Iosua, poate că n-a ajutat la prea mult. Dar gândiți-vă ce frumoasă a fost influența lui Caleb. De la anul, probabil 1400, înainte de Hristos și până astăzi. 3 milenii și jumătate aproape. Câți oameni au fost încurajați în umblarea lor cu Dumnezeu de atitudinea lui Caleb? Pe câți oameni încrederea noastră în Dumnezeu îi influențează să meargă înainte? Și apoi, ce frumoasă a fost mijlocirea lui Moise. Moise zice, știu că ai putere să-i omori, știu că ai putere, dar tu ai vorbit despre o putere mai mare, de puterea de a ierta. De aceea, iartă-i! Cum i-ai iertat de atâtea ori din Egipt până aici, mai iartă-i și acum. M-a impresionat versetul acesta, rostit de Moise înaintea lui Dumnezeu. Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Iahve n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea i-a omorât. Doamne, vor zice, ai avut putere să-i omori, dar n-ai avut putere să-i duci mai departe. Nu e așa că uneori avem putere să terminăm. Să terminăm o relație, să terminăm o dată. Nu e așa că avem putere, dar nu avem putere să o răbdăm până la capăt. Ai avut putere să-i omori, dar n-ai avut putere să-i duci în Canaan. Doamne, ce vei face Tu numelui Tău cel mare? Și Moise zice, iartă-i, Doamne, cum ai iertat până acum, mai iartă-i și de data aceasta. Și acum să venim la noi. Și nu este nevoie să venim la noi cu o predica mea, ci cu mesajul, cuvintele Apostolului Pavel. Și pentru că ne apropiem de cina Domnului, îngăduiți-mi să vi le citesc. Fraților, citesc din 1 Corinteni, capitolul 10. Nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Mesia. Când au mâncat mană în pustie, Duhul Sfânt spune, ei de fapt gustau din făgăduința lui Dumnezeu cu privire la Mesia. Și Domnul Iisus când a venit a spus, părinții voștri, nu, Moise nu v-a dat mana din cer, eu sunt pâinea care se coboară din cer, eu sunt adevărata pâine, a spus Domnul Iisus. Și stânca lovită de Moise din care a țâșnit apă, zice Apostolul Pavel, stânca era Hristos. Și ei se adăpau din Mesia, din Hristos, așa cum se adapă credința noastră din Hristos. Totuși, continuă Apostolul Pavel, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Și Pavel enumără patru lucruri rele în textul care urmează. 1. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Fă-ne un Dumnezeu, nu știm ce s-a făcut cu Moise. Și Aaron a luat tot aurul și a turnat un vițel de aur și a zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Să nu fiți închinători la idol. Poporul se bucura pentru ceva palpabil care era acum în fața ochilor lor. Și au început să mănânce, să bea, să danseze. Și când a coborât Moise de pe munte, a spart tablele legii. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. După ce Balaam a vrut să blesteme poporul Israel la cererea lui Balac, a trebuit să se întoarcă în țara lui fără să-l poată blestema și să spună, Iahve nu vede nicio nelegiuire în Israel, cum să blestem eu pe cel pe care nu-l blestemă Dumnezeu? Dar vino Balac și am să spun ceva. Și Balaam l-a învățat pe Balac să trimite fetele moabiților, să invite pe feciorii lui Israel la sărbătorile lor religioase, care întotdeauna se încheiau cu prostituție sacră, cu destrăbălare. Și a zis, eu nu-i pot blestema, dar tu îi poți atrage într-o capcană, îi poți atrage într-o cursă. Și Pavel spune să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispit unii din ei care au pierit prin șerpi. Dar harul lui Dumnezeu este mare, pentru că atunci când evreii l-au ispitit pe Dumnezeu și Dumnezeu a trimis șerpi înfocați, la plângerea poporului, Domnul i-a spus lui Moise, pe o prăjină înalță un șarpe de aramă. Și șarpele acelea de aramă avea să vorbească despre biruința Domnului Iisus pe crucea din dealul Golgotei împotriva șarpelui cel vechi. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Închinarea la idol, curvia, ispitirea lui Dumnezeu și cârtirea, murmurarea, nemulțumirea. Păi ce mare păcat e să cârtești toată ziua. Ce mare păcat este să fii tot nemulțumit. Ce mare păcat. Nu-i mare păcat, numai că nu-L iei în considerare pe Dumnezeu, iei în considerare numai realitățile vieții acesteia. Fără Dumnezeu. O societate care parcă te sufocă, da? Și nu-L iei în considerare pe Dumnezeu. Să nu cârtim cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Eu am să vă invit să petrecem un timp în rugăciune. Înainte să luăm parte la masa Domnului, am să vă invit să petrecem un timp în liniște. Și fiecare să se roage în inima lui. Pentru că aici nu e vorba de a ne mobila mintea cu noi idei, ci mesajul e simplu. Atitudinea noastră, care vine din încredere sau neîncredere în Dumnezeu, ne duce la faliment spiritual sau la binecuvântare. Influența care o exercităm în jurul nostru se multiplică în bine sau în rău. Și fără încredere în Dumnezeu, nici nu-L putem asculta. Și pocăința nu e omologată. Pavel vorbește în Corinteni de o pocăință de care cineva, când se pocăiește cu adevărat, nu-i pare rău că s-a pocăit. Dar există și pocăință neomologată, în care mă duc tot eu în încăpățânarea mea înainte și zic, acum fac ce a zis Dumnezeu, dar o fac cum cred eu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem în trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Cuvântul Domnului ne cheamă în dimineața aceasta să ne analizăm propria atitudine în viață față de situațiile în care suntem. Și dacă în atitudinea noastră descoperim că ea vine din neîncredere în Dumnezeu, care ne duce la neascultare de Dumnezeu, atunci este mult mai înțelept să ne smerim în noi înșine, să ne pocăim sincer înaintea Domnului și să-I cerem să facă clară în mintea noastră chemarea Lui. El ne-a chemat la părtășie cu Sine. El vrea să creștem în această relație personală cu El. El așteaptă dedicare din partea noastră și bucuria mântuirii Lui să vină în inimile noastre. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Fiecare, zice Apostolul Pavel, să se cerceteze pe sine însuși. Haideți să ne cercetăm atitudinea, să ne verificăm credința, încrederea în Dumnezeu. Să ne gândim la influența care o exercităm în jurul nostru. Și înaintea Domnului să nu ne fie rușine să ne smerim, să-i cerem iertare. Și într-o situație care părea pierdută, Moise a îndrăznit să mijlocească. Iartă, te rog, Doamne, a spus Moise, arată-ți mărimea puterii tale prin bunătatea și iertarea ta. Poate ai obosit în familia ta să te mai lupți. Poate că trebuie să te lupți cu tine însuți. Evreii au pornit spre Canaan și când se intre în Canaan s-au întors spre pustie 40 de ani. De ce să rămânem o generație a pustiei și să nu intrăm în viața din belșug pe care Domnul Iisus ne oferă? În liniște, fiecare să ne cercetăm pe noi înșine. Ceresc, venim înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Știm că Tu cunoști adâncurile inimilor noastre. De aceea, Doamne, Te rugăm să ne curățești de orice formă a idolatriei. Așa cum au făcut copiii lui Israel odinioară, Doamne, poate suntem și noi ispitiți uneori să Te folosim pe Tine doar ca un idol pentru împlinirea plăcerii noastre. Te rugăm, Doamne, să ne ierți și să ne curățești și dă-ne un duh de credincioșie și scoate din mintea noastră orice duh de adulter spiritual sau de orice formă ar fi el. Fă, Doamne, ca inima noastră să-ți fie credincioasă ție. Eliberează-ne de orice cârtire, Doamne, și umple inimile noastre cu bucuria Duhului Tău cel Sfânt. Și când stăm la masă cu Tine, Doamne, fă să înțelegem că este masa Ta. Suntem împărtășie cu trupul Tău, Doamne Iisuse, suntem împărtășie cu sângele Tău. Și Te rugăm, binecuvântează-ne după îndurarea Ta cea mare, Doamne. Binecuvântează pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Tău s-a frânt pentru noi. Și binecuvântează paharul acesta, Doamne, paharul legământului cel nou. Crește-ne în credință, în ascultare și în dedicare față de Tine. Amin.